Já nebudu vyprávět o svém osudu, ačkoliv je tam dobrých pár námětů na pěknou komedii, hodně tragikomedií a dokonce jedna velká tragédie, takže jsem si na vlastní kůži zažila, co je to katharze. Ale já budu spíš mluvit o tom, jak se stalo divadlo mým osudem. Samozřejmě ti, co mě znají, tak mávnou ruku a řeknou ano, antické divadlo. Oni totiž žijí v představě, že jsem takový klasický filolog, který se baví tím, že po večerech čte Vergilia v originále a peče vánoční cukroví v formě řecké alfabety. To opravdu jeden klasický filolog za první republiky dělal, tak to opravdu nejsem. Taky je samozřejmě omyl, že mě baví jenom inscenace antické hry, naopak. Uvidíte, že to je trošku všechno jinak. A taky o té klasické filologii mám jisté pochybnosti. Já jsem samozřejmě žádnou klasickou filologii nestudovala. Já jsem začala studovat v roce 58 na filozoficko-historická fakulta, obor latina-čeština. No a to už je první okamžik, jak napadne holku z Děčína, že bude studovat latinu. Já jsem o tom teď strašně přemýšlela a zjistila jsem, že vlastně to má kořeny strašně hluboko. Já jsem na střední škole měla učitelku dějepisu, neměla bych ji pomlouvat, ale o tom dějepisu nás moc nenaučila. Ale ona byla vášnivá čtenářka a vždycky nám přeříkala, co zrovna četla. A v té době četla Není římského lidu. Takže celá třída na té střední škole věděla, kde je Petronius, Nero, Pisonovo spiknutí a tak. A na té střední škole taky byl matematik, který kromě toho, že recitoval všechny možné Pythagorovy věty a tak dále, tak také recitoval monolog Hamleta nad Jorikovou lebkou. A já si myslím, že ti dva mě inspirovali k tomu, že jsem z té školy přešla přes náměstí na druhou stranu, kde byla městská lidová knihovna. A tam jsem to začala číst, abych tak řekla, nastojato všechno, co tam bylo. Samozřejmě dovedete si představit, co tam bylo v roce 53. Já si myslím, že to na mě nezanechalo žádný negativní vliv, ačkoliv jsem v té době přečetla i Makarenka o výchově dětí v rodině. Nicméně jsem se tam naučila opravdu systematicky číst. V té době jsem samozřejmě vůbec netušila, co je latina. To mě jenom fascinovala ta římská historie, barvita. A chtěla jsem dělat něco úplně jiného. Já jsem strašně toužila jít na místní průmyslovku, obor lodní doprava. A mým snem bylo být správcem Střekovského zdymadla. A můj sen dodnes nesplněný je plout na šífu z Děčína až do Hamburku. No ale samozřejmě tam holky nebrali. Tam holky vůbec nebrali, takže mě z toho zbyla jenom vášeň pro lodě, cesty, moře, řeky, což mám do dneška. A do toho Hamburku jsem taky ještě nejela. Takže jsem musela jít do nejbližší školy, což bylo gymnázium, a jak vy víte, to nebylo žádné gymnázium v těch letech, to byla 11letá střední škola. A tam jsem tedy nějak zvlášť neprospívala. Já jsem byla docela dobrá v takových předmětech, jako byla čeština, ruština, měla jsem ráda zeměpis, biologii, astronomii, logiku. No ale v tom ostatním to byla strach a bída. To bylo prostě něco hrozného, co jsem tam předváděla. Takže pro mě bylo hrozně zajímavé, že na konci toho studia si mě pozvali dva kantoři, kteří tam patřili k tomu nejlepšímu, co tam bylo. To byla paní učitelka Adámková, bioložka, která nás chránila před takovými důležitými poznatky sovětské vědy, jako byla Olga Lepešinská a tak. A matematik, kterého jsme všichni, tedy holky i kluci, milovali. A ti mi říkali, no, poslyšte, nechoďte na žádnou pedagogickou školu, jděte na univerzitu. A já jsem říkala, no, já tady skoro propadám z matematiky. A pan profesor Hladký říkal, to je úplně jedno. Hlavně si vyberte obor, který vás bude bavit. No a mě bavila jediná věc, tu dobu to byla antika. Takže jsem se dočetla velmi složitým způsobem, že je nějaký obor na filozofické fakultě, kde se studuje latina, čeština a že to by tomu mohlo být blízké, protože to je katedra věd o antickém starověku. A tam jsem se tedy přihlásila a nakonec dostala a samozřejmě jsem byla strašlivě zklamaná. Strašlivě a nelítostně zklamaná, protože Bylo to takové studium, jako bylo v těch letech. Na to si nebudu stěžovat. Zase na druhé straně, dneska si člověk na to dívá už trochu smírněji. Nestudovala jsem jenom filologii, studovala jsem antickou historii, filozofii, chodila jsem na archeologii, studovala jsem římské právo. O tom se dneska zase těm filologům ani nezdá. Že? Takže já bych tak řekla, že jsem tam nabyla takové docela slušné základy k dalšímu studiu, které se ovšem už nikdy nekonalo. Fakt je, že o antickém divadle tam nebylo ani slovo. Ani slovo. A samozřejmě bylo to opravdu studium latiny. Takže můj muž, který byl vynikající filolog, ten říkal, že jsem jako Shakespeare. Little Latin and no Greek. Což ovšem o něm říkal učený Ben Jonson. Že? Ve skutečnosti to je tak. My jsme se naučili trochu latinsky a téměř nulově řecky, protože to byl jednosemestrový kurz, abychom se naučili ta písmenka. Takže to jsem se nějak moc nevzdělala. Literatury tam bylo strašně málo. Takové to správné filologické čtení, to znamená 10 veršů za semestr. A musím říct, že to občas odradí i milovníka Ovidia. To je opravdu velmi krušné. V té době se mě všichni ptali, nicméně proč studuji latinu, když je to mrtvý jazyk. A jeden strojař říkal, když je to de facto mrtvý jazyk. Já jsem říkal, co je toto de facto? A on říkal, to je něco jako doopravdy. Ale nevěděl, že to je latinsky de facto. Že? A můj muž tenkrát vynalezl vynikající odpověď na to, proč má být člověk klasickým filologem, kterou do dneška opakuje. Společenská užitečnost klasického filologa je stejná jako společenská užitečnost poustevníka. Prostě ti za zbytek lidstva, který má na starost něco úplně jiného, realizují jistou možnost, na kterou nemají čas. A samozřejmě v téhle době, kdy ta antika, abych tak řekla, uplývá z horizontu jak umění, tak vědy, tak všeho, tak možná, že není beze smyslu o tom znovu mluvit. Protože těch poustevníků klasických filologů je čím dál tím míň. Za chvilku to bude jako za normalizace, kdy jsme si říkali, že nás tolik, že kdyby jsme jeli na výlet autobusem a ten ztroskotal, tak je po klasické filologu. Opravdu nás nebylo víc než 30 v celé republice. I s těmi studenty, až bylo 5 studentů na celém oboru třeba. Tak těch je stále míň a to je podle mého soudu strašně nezdravý jev. Ne, protože bych tak milovala antiku a myslela si, že to všichni musí studovat. Ale přece jenom je tady jako rodinné stříbro poklad české literatury psané latinsky. A za chvilku už nebude nikdo, kdo by to přečet. Kdo by četl ty tuny papíru, které jsou v archivech, které jsou nesmírně důležité. Takže z tohohle hlediska mě trochu mrzí, že to uplývá do ztracena. Není to samozřejmě problém jenom u nás, je to problém celosvětový. Na té fakultě vlastně divadlo žádné, ale přece jsem se něco naučila, něco úplně jiného, co pomohlo. Vlastně na té katedře byl pro mě jediný učitel, který mě zajímal. A to byl Jiří Frel, archeolog, který má neskutečně špatnou pověst. Částečně právem, částečně myslím, že je to až trochu příliš. Taková velmi zajímavá osoba, na kterou má mnoho lidí špatné vzpomínky. Ale já musím říct, že hlavně odhlédnuto od toho byl to vynikající pedagog. Já jsem sloužila na klasické archeologie jako taková pomocně vědecká síla, což znamená, že tam někdy občas něco uklidím, že nic víc. Dostávala jsem za to 60 korun měsíčně nebo něco takové. A on jednou přinesl jakousi fotografii a předváděl mě, co zrovna vynalezl. Já jsem samozřejmě netušila, co to je, A tenkrát nebyly žádné počítače a žádné databáze. A on z mnoha fragmentů sochy sestavil sochu, kterou musel mít v oku ze všech muzeí a špatných fotografií. No a říkal, jak se vám ta holka líbí. A já jsem tak na to chvilku koukal a říkal jsem, no jo, tak byla by hezká, ale není to holka, je to mužský. A on úplně ustenul, protože to bylo to, co právě vynalezl. A v ten okamžik nějak jako zpozorněl a od té doby mě začal velice nenápadně, ale velice systematicky vést k tomu, abych rozuměla více té řecké plastice a ve skutečnosti veškerému umění. Což bylo nezapomenutelné a hlavně to splňuje jednu věc, kterou v divadle potřebujeme. My musíme umět vidět. Druhá věc je, že jsem chodila na bohemistiku, na kterou si nemám na co stěžovat, to bylo výborné studium. A tam paní doktorka Honzíková nás naučila tvrdým způsobem číst. To je druhá věc, kterou člověk potřebuje. Já myslím, že mě vlastně je líto, že jsem se akorát nenaučila poslouchat. Já nemám žádné zvláštní hudební vzdělání a dřív to ještě šlo, ale teď, když v divadle pouštějí kde co, tak si zoufám. A když vidím, že vedle mě někdo po prvním taktu už ví, o co jde, tak já začínám přemýšlet, koho se zeptám, co to vlastně bylo. Tahle ta dovednost divadelní tam mě moc chybí. A jak říkám, chybí s časem. Dřív to nebylo tak zásadní, protože ta scénická hudba měla úplně jiné parametry. Takže tenkrát mě to ještě nevadilo. Já jsem na té fakultě teprve pochopila, co se dá studovat. Tak dneska si každý otevře internet a podívá se na webové stránky fakulty. Nic takového nebylo. To je, abych tak říkala, jsme se šeptem dozvěděli. Takže já teprve, když jsem tam šla, tak jsem zjistila, že bych třeba studovala japonštinu nebo čínštinu. No a samozřejmě nejvíc bych byla studovala divadelní vědu, protože jsem objevila svět divadla teprve v Praze. Na to nešlo. Kupodivu nešlo, jednak to studium klasické filologie bylo strašně výživné. To je samý seminář, práce doma, to člověk prostě nemá čas na nic jiného moc. A hlavně přestoupit z jednoho oboru na druhého, to si dovolili jenom opravdoví odvážlivci. A já jsem nějak to nedokázala. Takže jsem to vzdala a místo toho jsem odešla do jiné knihovny na náměstí doktora Václava Vacka, nyní Mariánské náměstí. A tam jsem přesně tak jako v tom Děčíně začala číst divadelní hry od A do Z, jednu po druhé. Samozřejmě spoustu těch věcí mě dávno uplynulo z paměti. Ale takový ten základní obraz těch autorů mě zůstal. No a samozřejmě tenkrát jsem nejvíc milovala ani ne tak antickou literaturu nebo antické drama, protože k tomu nějak jako jsem nemohla najít ten klíč, ale milovala jsem Shakespeara. A to se stalo právě na tom bláznivém gymnáziu v Děčíně, kde nás učil angličtinu pan profesor Jiří Svoboda. Já jsem teprve po dlouhé době přišla na to, že to je syn Karla Svobody, vynikajícího klasického filologa, který je známý po celém světě, protože svou úhelnou práci o Augustinovi napsal francouzsky. A my jsme se s ním nesetkali, protože naši mladí marxističtí učitelé se samozřejmě všech těchto lidí zbavili, aby nás nějak neovlivnili svými nemarxistickými názory. Že? Tak já jsem ho nepotkala. No a pan profesor Svoboda nás nemohl naučit anglicky, protože to byla jedna hodina týdně. A tak nás učil anglické reálie, číst Shakespeara, dělat anglický puding a tak. No tak anglický pudding kupuju u Marxa a Spencera samozřejmě, ale ten Shakespeare mi zůstal. Já jsem vlastně tenkrát, ani nevím, jak se to mohlo stát, ale právě jsem odhalila dvousvazkové vydání Shakespeara, které dělal Saudek. A to ani není tak podstatné, i když já do dneška umím celého Saudka nazpaměť a v divadle obtěžuju, protože napovídám Saudka, ačkoliv se hraje Hilský. Ale hlavně tam byly předmluvy a poznámky Zdeňka Stříbrného. A ty mě otevřeli toho Shakespeara. A musím dodat, že to nebylo jenom toto čtení, protože na té fakultě já jsem se pak rozhodla, že budu psát diplomovou práci na téma antický základ Troila a Kresidy. A Zdeněk Stříbrný byl mým oponentem. A jestliže mě nenaučili nic klasičtí filologové, tak on mě naučil za dvě konzultace všechno. A musím říct, že jsem ho nesmírně měla ráda, strašně jsem si ho vážila. A on dokonce způsobil, že potom, když byla, myslím, 64, aby to bylo dobré datum, že byla celouniverzitní konference o Shakespeareovi, tak prosadil, že já jsem tam vystupovala. To bylo něco neskutečného, tam byli sami emeritní profesoři, které vedli Jan Mukařovský a já. Jo. A já jsem v takovém tom dlouhém taláru klopítala za Janem Kopeckým a měla jsem pocit, že mě ten Zdeněk Stříbrný zezadu postrkuje. Ale to byla velká zkušenost a já samozřejmě tím pádem, já jsem viděla v té době, no ne všechno, ale všechno, co se dalo, že jo. Ale toho Shakespeara jsem viděla asi všechny. Neobyčejně jsem to milovala. Moji kolegové dneska říkají, hele, ty jsi jistě viděla Pleskotova Hamleta, jak to bylo? A vyslýchají mě, já vždycky mám chuť říct, no, to bylo všechno krásné, ale já vám povím, jak hrála paní Havelková panu Čipernou, protože to si pamatuju naprosto přesně, protože v Pleskotových Veselých paničkách Windsorských ona uklízela u doktora Kažise a tam byla taková kostra. A teď ona protahovala jednotlivými těmi žebry utěrku a zpívala u toho Do hrobu černého. Takže já mám nastřádanou spoustu těchto zážitků z těch dob a samozřejmě všechno špatné je k něčemu dobré. Měla jsem z pekla štěstí. Přišla jsem do Prahy v tehdy, když divadlo bujelo. Že dneska se vždycky říká Národní divadlo, Radok, Krejča. No dobře, ale vedle toho byl Pleskot a Macháček a vedle toho byli všichni jiní. A já bych si vybrala ještě 20 dalších, že jo. Vůbec nemůžu sdílet, abych tak řekla, to dnešní paradigma, jak to je uspořádané. Já jsem to v té době viděla úplně jinak. Já jsem dost nedávno viděla záznam inscenace mého velmi oblíbeného režiséra Karla Nováka I chytrák se spálí. A byla jsem trošičku napjatá, protože jsem si říkala, co když se mi to jenom líbilo, protože jsem byla mladá, hloupá a bylo to pro mě poprvé všechno. Že? Nejdřív jsem se vyděsila, protože jsem nic nepoznávala, už jsem zapomněla, jak vypadala scénografie. A na scénu vystoupil Ilja Racek jako Glumov a já jsem mohla předvídat každý jeho krok tak dobře, to ta moje paměť obtiskla. A co víc, já jsem náhle zjistila, že ta moje doktorantka, která je o dvě generace mladší než já, sedí a má teda na tváři tentýž blažený úsměv jako já, takže pochopila, že to bylo velké divadlo a ještě se navíc dozvěděla takové věci, jako že třeba někteří herci, o kterých jdou jenom špatné řeči dnes, mohli být ve své době také vynikající herci. Jo, takže to bylo pro mě dobrý okamžik, ale když uvážím, že jsme konzumovali velká divadla, malá divadla, my jsme byli doma na zábradlí, tam jsme byli valnou většinou. Jeden čas jsem zaskakovala za prodavačku programu v Semaforu a viděla jsem pětkrát za sebou Jonáše a Tingle Tangle a nikdy ne začátek, protože to se zavírají dveře, že jo. Takže to jsme všechno uměli a měli jsme to rádi a já musím říct, že přesto, že jak říkám, trávili jsme tam strašně času, tak moje srdce patří velkému divadlu. Mě tam ty malé scény fascinovaly tím, že to byl ten nádherný kontakt, to srozumění, celkem jasně podávané. Ale co mě na něj vždycky vadilo a co mě vadilo potom v normalizaci na těch malých divadlech, to je ta neprofesionálnost. Jakmile to bylo amatérské, tak já jsem ohrnovala nos. Já jsem byla zvyklá, že herec umí. A když neumí a předstírá mě něco, tak už mě to pak nebaví. Že? Tak to byl trochu kámen úrazu. Ale nevadí, myslím, že jsem viděla vše, co jsem mohla. Jednak jsme viděli v podstatě celé brněnské divadlo, když jezdilo do Prahy, a to bylo úplně jiné kafe, že? Od Mystery Buffy až po Mariovu mučení, že? Takže nechybělo. A druhá věc byla, že v té době byla ta literatura mocná. Já jsem milovala čtvrtky, protože to znamenalo, že jsem došla na Národní třídu do Československého spisovatele. Tam jsem obešla všechny ty stoly. Na místě jsem toho polovičku přečetla. Polovičku jsem si zapsala a polovičku jsem si koupila. Kultura v té době přece jenom byla, abych tak řekla, přestože jsme neměli žádné peníze, tak byla přece jenom laciná. Já vím, že když jsem přišla do Prahy, tak nejdražší lístek v realistickém divadle stál 9 korun a nejlacinější 2 koruny. Ale fakt je, že oběd v Mense stál 2,60. A ta večeře, kterou jsme si kupovali v Hybernské ulici, to byl 2 rohlíky s pomazánkou, tak ty stály 3,20. Ale to bylo jenom proto, že tenkrát dovezli do Prahy jednak pomeranče kubánské, kterým se běžně říkalo Fidelova pomsta, že jo. A všechny takové věci, ale nikdo neviděl, co s tím, takže oni to spotřebovávali do těch pomazánek vynikajících. Ale to je ten správný okamžik. Já jsem se vždycky smála své babičce, že říká, kolik stála houska za Rakouska, takže už to říkáme taky a občas obtěžujeme své děti tím, že jim vykládáme tyhle parametry. Ale fakt je, že jsme byli tak strašlivě bez peněz, že to i tak bylo dost těžké. Ale já si myslím, že do určité doby to člověku nějak nevadí. Já jsem se pamatuju, já jsem chodila navštěvovat Jana Pečírku, našeho historika, což byl ten problém, že jeho otec byl Jaromír Pečírka, kunsthistorik, a jeho zeď byl Zdeněk Stříbrný, takže tak to vzniklo. A pan profesor Pečírka tenkrát psal nějakou monografii o Musíkovi a to byl jeho kamarád. A já jsem říkala, pane profesore, až jednou budu mít peníze, vezmete mě k Musíkovi? A on říkal, jdu tam zítra. A říkal, pane profesore, já nemám žádné peníze. On říkal, a vy si myslíte, že někdy budete mít víc? Tak na to vždycky vzpomínám. Tak to je pravda, tak to je. To divadlo mě samozřejmě okouzlilo tím více, že já jsem vlastně divadlo neznala. V tom Děčíně žádné divadlo nebylo, tam byla stadiona, že jo, která ještě navíc nefungovala. Občas tam někdo přijel s nějakou operetou. První profesionální činohra, kterou jsem viděla, byl chirurg Platon Krečet z Varnsdorského divadla s Janem Teplým. Dlouho jsem si myslela, že to je ten herec Jan Teplý. Byl pro mě naprosto vynikající. No, ale ve skutečnosti jsem to divadlo zažila spíš u Ochotníků, jako malá holka ve Starém Plzenci, odkud jsem, tam je přírodní divadlo. Taky se hrálo v Sedlci v přírodním divadle, to byl takový lom. A tam jsem viděla první hru, na kterou si opravdu pamatuju, a to byly Macháčkovi ženichové. Horký letní den, vzduch se tetelil, vyšla na předscénu slečna, vypadala jako páže, to znamená, že měla každou kalhotu jinou, že jo, to se poznalo podle toho, a řekla, není v naší moci zhasnout slunce, takže si musíte představovat, že je noc. A to mě naprosto fascinovalo, protože to znamená, že stačí říct, že nepotřebuji nic. Stačí říct. No a o pěkných pár let později se vidím ve Smetanově divadle, kam přijel Peter Brook s Lírem. Prázdná scéna, svítí se a my všichni víme, že je strašná bouře. Takže to jsem se naučila už tehdy. V tom Plzenci jsem viděla sami takový dobrý věc, jako Takovou lásku, Hádejusa o rozumné a tak, což bylo legrační. Ale tam bylo zase jedno poučení taky hrozně zajímavé. To obecenstvo vždycky sedělo dál po tom představení a strašně diskutovalo. Takže jsem pochopila, že to divadlo umí položit otázku, kterou nikdo jiný neumí. A to já myslím, že stálo za to i za ty špatné věci, které jsem tam viděla. Taky jsem tam viděla několik estrád, Rudolf Cortés. Ale já si nejvíc pamatuju ku podivu na Ljubu Hermanovou a to jsem nevěděla, kdo to je. Vůbec jsem netušila. A vlastně jsem si ji užila až na tom zábradlí, když tam nastoupila, že jo. A byla okouzlující. Tehdy byla ještě mladá, že jo, vlastně. Ale to, co je strašné na tom, co teď říkám, já jsem měla seminář, ve kterém jsem zmínila jméno Ljuby Hermanové. Z těch 20 studentů nikdo nevěděl, kdo to je. A to mě naprosto vyděsilo, jak ten čas prostě běží šíleně rychle. Takže jsme další seminář strávili tím, že jsem jim hrála, jak docela dole ve sklepě byl jeden myš, že jo, a odvrhla jsem tělo a takové věci. A oni byli neobyčejně zaujatí, ale ve skutečnosti vůbec to jméno už nepřichází na přetřes. No. Takže to divadlo vlastně jsem poznala, až když jsem přišla do Prahy normálním způsobem. A samozřejmě ne antické. To antické divadlo jsem poznala naprostou náhodou, naštěstí na počátku, protože v té městské knihovně byly matiné a tam byl cyklus pořadů z antického divadla. Ku podivu to dělal Bořivoj Borecký, člen katedry, na které jsem studovala, od kterého jsem jediné to slovo o divadle neslyšela. A Zdeněk K. Vysoký, což byl fantastický pán, který přeložil vynikajícím způsobem fragmenty řeckých tragédií, ale taky ho mladí marxisté vyštvali velice záhy. A to bylo od Oresteji až po Plauta vynikajícím způsobem obsazeno. I tak jako přesto, že to je pro mě na tu dálku už opravdu obtížné si na to rozpomínat, tak to byli sami dobří režiséři a přivedli vynikající herce, takže tam bylo narváno celou tu dobu. A to bylo moje první setkání vůbec s tím, že to něco je, i když to bylo takové jakoby koncertní provedení a samozřejmě koncertní provedení Lizistráty taky moc nejde, že jo.